Blaðsíða 20. Á blaðsíðu 20 og 21 er opna sem heitir í brennidepli. Sívaxandi raftækja úrgangur. Einna hverjum þremur skila raflöðum. Á Íslandi er fólk ekki nógu duglegt að skila gömlum raflöðum á endurvinnslustöðvar. Það vantar líka mikið upp á að gömlum raftækjum sé skila til endurvinnslu. Árið 2012 var aðeins þriðju hverji raflöðu 33% skila til endurvinnslu á Íslandi. Evrópusambandið hefur ákveðið að árið 2016 skuli skila hlutfall raflaðna vera komið upp í 45% og sú ákvörðun gildi líka hér á landi. Hvað getum við gert til þess að fá fleiri til þess að skila raflöðum til endurvinnslu? Hefur þú hugmyndir sem gætu komið að gagni? Hnapparaflöður leynast víða. Raflöðum oft skipt í tvo flokka, einnota raflöður og hleðsluraflöður. Í flokki einnota raflana eru til dæmis litlu hnapparaflöðurnar sem finnast í ólíklegustu hlutum. Það leynast í skrautkertum og afmælistertunni, barnabókum með hljóði, heyrnartólum, hálsbindum með blikkandi ljósum, vasareiknum, úrum og þjófavarnabúnaði í bílum. Í sumum hnapparaflöðum eru því miður þungmálmar sem skaða umhverfið meira en flest önnur skaðleg og hættuleg efni. Til að auka skil eru hlutir sem innihalda hnapparaflöður merktir með þessu tákni. Táknið sýnir ruslafötu sem búið er að setja X yfir. Hvað mætti gera til að upplýsa fólk betur að hlutir innihaldi hnapparaflöður sem verði að endurvinna? Er táknið nægilega skýrt? Hver ábyrgur fyrir því að koma raflöðum til endurvinnslu? Sívaxandi raftækjakaup. Við kaupum meira að rafindagræjum og raftækjum með hverju árinu sem líður. En við erum ekki jafn dugleg við að skila þeim til endurvinnslu. Á hverju ári kaupir hver maður í Evrópusambandinu að meðaltali 24 kíló að rafmagnstækjum. Hver maður skilar hins vegar aðeins 4 kílóum á ári. Árið 2009 var tekið á móti 900 tonnum að rafmagnstækjum á endurvinnslustöðvum á Íslandi en árið 2012 var talan komin upp í 1200 tonn. Mjög brýnt að hvetja fólk til þess að skila öllum raftækjum og rafindabúnaði til endurvinnslu því að í þeim eru mörg efni sem eru mjög skaðleg fyrir umhverfið. Hvernig eigum við að taka á vandanum? Eigum við að reyna að auka endurvinnslu tækjana eða kaupa færri raf og rafindatæki? Hvernig eru horfurnar í framtíðinni? Á síðustu 20 árum hafa ný tæki komið á markaðinn svo sem fartölfur, spjaldtölfur og farsímar og þessi raftæki eru framleitt í milljónum og aftur milljónum eintaka. Í öllum þessum tækjum eru raflöður og víst að tækjum með raflöðum mun enn fjölga í framtíðinni. Á hvaða sviðum verða raflöður einkum notaðar í framtíðinni? Hvaða ábyrgð eiga neytendur að bera? Hver ábyrgð þeirra sem framleiða raflöður? Hvað þurfa stjórnmálamenn að gera til þess að vísindamenn og tæknifyrirtæki geti þróað nýja raflöður sem skila meiri orku og eru vistvænni? Blaðsíða 22. 1.3. Straumrásir. Þótt loftljósið bili, sloknar ekki á öllum öðrum ljósum í herberginu. Það sama og ekki við perurnar í aðventuljósi eða jólatréseríu. Hefur þú reynt að kveikja á aðventuljósi og uppgötað að það virkar alls ekki, bara vegna þess að ein pera ónýtt? Pirringurinn yfir því að finna ekki ónýttu peruna getur orðið ansi mikill. Af hverju skildu allar perurnar þurfa að vera í lagi til þess að aðventuljósið lýsi? Tengimynd einfaldar málið. Straumrásir geta verið býsna flóknar og eru oft gerðar úr fjöldapera og rafmagnsleiðsna. Ef þú þarft að teikna mynd af straumrás eins og hún lítur nákvæmlega út, getur það tekið drjúan tíma. Það einfaldar málið mjög að þú getur teiknað svo kallaða tengimynd. Tengimynd einfölduð mynd af straumrás. Við notum einföld tákn, svo kölluð teiknitákn, fyrir þá hluti sem koma fyrir í straumrásinni. Pera táknuð sem hringur með x-i og raflaða táknuð sem tvö mislöng strik. Lengra strikið táknar jákvæðaskautið og það styttra neikvæðaskautið. Rafhleðsla er táknuð með línu. Stefna straumsins er sýnd með ör, en munið að straumstefnan er sýnd þannig að straumurinn fari frá jákvæðaskautinu að neikvæðaskautinu þrátt fyrir að rafendirnar fari í reynd frá mínusi til pluss. Á blaðsíu 22 er mynd. Í myndatexta segir Hvers vegna slokknar á öllum perum í aðventuljósi ef ein pera er skrúfuð úr? Við þurfum að vita svolítið straumrásir til þess að skilja það. Neðst á blaðsíu 22 er skýringamynd. Fyrir neðan myndina stendur, með teiknitáknum einfalt að teikna straumrásir á blað. Inn á myndinni táknið raflaða, voltmælir, pera, straumrofi, ampermælir, stefna rafstraums.